Hvaljena Jezus in Marija, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Marija.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Marija, nas vabijo k temu, da gremo vase, da odpremo svoja srca Bogu, da skupaj molimo. Molitev je dihanje naše duše, kakor potrebujemo kisik, da lahko dihamo, kakor riba potrebuje vodo za svoje življenje, tako naša duša potrebuje molitve, da lahko preživi v tem današnjem zmedenem času. Molitev je hrana naše duše. Kakor se hranimo vsak dan s telesno hrano, tako smo potrebni vsak dan znova, tudi dušne hrane, potrebni njegovega blagoslova, potrebni molitve, kjer smo v odnosu z Bogom, svetniki, z Božjo materjo Marijo. Pomislimo na Božjo mater Marijo, posebej pomislimo, kako je v Nazaretu izrekla svoj veliki da. Človek v molitvi odkriva Božjo voljo, odkriva in spoznava tudi svojo nadaljno pot. Drugače vidi človek, ki moli, kakor tisti, ki ne moli. Molivcu so vse stvari bolj jasne, postavljene na pravo mesto. Če človek ne moli, ne vidi prav, vidi zamegljeno, zato molitev izostri pravi pogled na naše nadaljne življenjske korake. Spoštovani poslušalci, lepo vas povabim v ljubeč odnos z usmiljenim Bogom, z nebeško materjo in z vsemi svetniki. Skupaj vstopimo v ta ljubeč odnos in dopustimo, da nas objame, da nas nosi, da nas blagoslavlja On, naš Gospod. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Skupaj molimo najlepšo molitev, katero je Jezus naučil svoje učence. V tej molitvi je zaobseženo vse, za kar naj prosimo. Naj Gospod blagoslavlja naša življenja, naj blagoslavlja vse, ki smo sedaj povezani, tudi vse, ki jih nosite v svojem srcu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Priporočimo se tudi Božji materi Mariji, naši nebeški materi, in prosimo, da bi kakor ona, tudi mi vedno izpolnili Božjo voljo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
V ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O dođi stvorče duše svet, pohodi duše vjernika, poteci višnju milosti u grudi što nas tvori ih. Ti nazivaš se tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno. Darova sedam razdaješ, ti prste desne očeve, od vječnog oca obećan, ti puniš usta besjedom. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim potkreplju nas bez prestanka. Dušmana od nas otjeraj, i postojani mir nam daj, ispred nas idi, vodi nas, da svakog zla se klonimo. Daj Oca da upoznamo, i Krista, Sina njegova, i ute duha njihova, da vjerujemo sve u dilj. sva slava Otcu vječnomu i uskrslome Sinomu, satješiteljem presvetim, nek bude sada i u vijeke. Amen. Pošalji duha svojega i postaće i obnovit ćeš lice zemlje, pomolimo se. Bože, koji si svjetlošću duha svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom duhu, što je pravo mislimo, i njegovoj se utjehi vas da radujemo. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen.
Lijepo pozdravljam gospodinu u radijskoj emisiji Putovi na Radio Mariju. Hvaljen Isus i Marija i dobrodošli.
Navijeke hvaljen Isus i Marija i lijepi pozdrav od srca vama i svim slušateljima vaše slovenske radio i televizije.
Hvala lijepa. Možda vas ukratko pitam kako ste i šta ima novo kod vas u Dubrovniku na kratko.
Pa evo, Dubrovnik je predivan u ovo doba godine, nije više tako vruće, tako da nema pretjerano turista i naš grad u tim našim lijepim zidinama dubrovačkim šalje jednu posebnu poruku. I osim toga što je prepoznat kao nekakav brend u svijetu, to je jedan jako miran grad i jedan jako dobar grad sa jednom atmosferom koja se ugodno širi baš iz srca samoga grada, iz staroga grada, gdje mi imamo našu kapelu trajnog euharistijskog klanjanja.
Lijepo. Gospodine, znam da jako volite Isusa. Da li se nam možete ukratko predstaviti odakle dolazite, kazali smo prije iz Dubrovnika, kada ste se prvi put sreli sa klanjanjem Isusa u presvetom oltarskom sakramentu i postali ste glavni promotor za Hrvatsko, je tako?
Pa evo, hvala vam. Ja se zovem Nada Burom. Evo, kako sam rekla, živim u Dubrovniku. Tu sam sa svojim suprugom koji nosi pravo dubrovačko ime Vlaho. Imam 54 godine i rado spomenem da imam 4 unučadi do sada. Evo, zahvaljujem gospodinu na daru obitelji, na 2 divna sina i na njihovim prekrasnim ženama. Obitelj je veliki dar i evo, mislim da je to potrebno naglasiti, posebno u ovo vrijeme danas. Pa negdje kroz 2018. godinu u Hrvatskoj je pokrenuta inicijativa klanjanja za domovinu. Vjernici Dubrovačke biskupije su se počeli okupljati u crkvici Svetog Josipa u gradu kroz to vrijeme. Bila su to produljena klanjanja pred izloženim presvetim oltarskim sakramentom. Svjesni izazova sa kojima se susrećemo u svijetu i da smo izloženi raznim utjecajima koji svijet donosi, vjerovali smo uistinu u radosnu vijest Evanđelja da je Isus trajno prisutan u Euharistiji i da trebamo odgovoriti na njegov poziv: dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Svi koji su dolazili na klanjanja, na molitvu, su trebali Isusa. Trebali su ga i oni koji nisu dolazili. Zato je jedan broj vjernika laika odlučio dolaziti i moliti za sve. Dakle, gorjela je ta želja da se pokrene trajno euharistijsko klanjanje, odnosno klanjanje bez prestanka Isusu u presvetom oltarskom sakramentu. To bi bilo danju i noću, 24 sata kroz svih 7 dana u tjednu. Blagoslov za ostvarenje tog cilja u Dubrovniku dao nam je tada dubrovački biskup monsignor Mate Uzinić. A jedan mladi svećenik iz Karmela Božjeg milosrđa, brat Dražen Marija Vargašević, je bio iznimno zainteresiran i raspoloživ za voditi produljena klanjanja po nekoliko sati dnevno, više dana u tjednu. Na tim klanjanjima se počelo moliti na nakanu uspostave trajnog euharistijskog klanjanja u našem gradu i to je bilo baš u toj crkvici Svetog Josipa gdje danas i jest kapela klanjanja. U to vrijeme naš biskup je rekao da bi kapela klanjanja sa trajno izloženim presvetim oltarskim sakramentom bila duša grada. I on je uistinu želio da kapela bude u samom središtu grada i danas je to tako. Crkvica Svetog Josipa u srcu Dubrovnika danas je uistinu duša grada. Pitali ste kako sam ušla u ovaj projekt i kako sam postala promotor trajnog euharistijskog klanjanja. Pa nisam namjeravala, nisam namjeravala biti aktivnije uključena. Imala sam u to vrijeme puno obaveza, imam i danas, i nije mi tada palo na pamet da se jače angažiram. To što su moja uvjerenja bila da treba podržati trajno euharistijsko klanjanje, po meni nije podrazumijevalo da ću se uključiti aktivnije. Mislila sam da će to voditi ljudi koje je Bog pozvao u to djelo. Kako sam često dolazila u crkvu Svetog križa u Dubrovniku, jednog sam dana svratila preko dana na molitvu dok je crkva bila prazna. I evo ovo jedno svjedočenje, tom prigodom sam spontano obnovila predanje Gospodinu i stavila sam iznova svoj život, svoj rad i sve svoje u njegove ruke. Izašavši iz crkve, susrela sam svećenika koji me zamolio da dođem na sastanak kod biskupa radi trajnog euharistijskog klanjanja. Poslije je pater Hustolo Feudo zatražio da prihvatim jači angažman. Bilo je to poslije u crkvici Svetog Josipa i u djeliću sekunde tada sam poželjela pobjeć radi obaveza, ali evo što je odredilo tijek mojih misli i dalje. Dakle, jedan pogled na svetohranište i kroz moje srce je proletjelo: Isuse, sve tebi za ljubav. Dakle, rekla sam da. Blaženi Alojzije Stepinac u jednom pismu je napisao da je dovoljan samo jedan pogled. I mi se, kaže blaženi Stepinac, i mi se saviti pod teretom križa opet dižemo, pa krepkim srcem i puni veselja stupamo dalje životnim putem. Eto, tako je to bilo. To ja nisam planirala, ali evo Bog je planirao.
To ste nam vrlo lijepo kazali, zato što naši putovi nisu Božji putovi. Možete nam više reći o kapelama trajnog euharistijskog klanjanja koje ste imate u Hrvatskoj?
Da. Trajno euharistijsko klanjanje je danonoćno klanjanje, dakle bez prestanka klanjanje Isusu u izloženom presvetom oltarskom sakramentu. Svakoga dana u godini, osim na Veliki petak, koje ostvaruju prvenstveno vjernici laici. U svijetu ima oko 3000 kapela trajnog klanjanja. U Francuskoj djeluju misionari presvete euharistije koji promoviraju jedan održivi model uspostave trajnog klanjanja. Taj model smo preuzeli u Dubrovniku i nastojimo ga promovirati u Hrvatskoj. Taj model zapravo omogućava da se u djelo trajnog klanjanja uključi veliki broj vjernika. Zašto? Vjernici klanjanjem Gospodinu u presvetom oltarskom sakramentu odgovaraju na najveći dar ljubavi Božjega srca cijeloj crkvi. Tako da postoji strukturalna organizacija od 29 koordinatora laika koji zajedno sa registriranim klanjateljima su nositelji trajnog euharistijskog klanjanja u jednoj biskupiji. Kapela bude neprekidno otvorena po danu i po noći za sve koji žele doći euharistijskom Isusu. I kako raste broj klanjatelja, širi se poruka evanđelja. U biti, kod trajnog klanjanja, evo, poželjan je što veći broj vjernika, jer imate 168 sati u tjednu. Od toga vjernike pozivamo da uzmu jedan sat klanjanja u tjednu. Pa da bi se klanjanje započelo, nekad je potrebno nekih 250 osoba, nekad je raspored takav da je potrebno i dosta više ljudi. Ali uvijek se ide na više i više upravo radi ovog širenja poruke evanđelja. I onda sa trajnim klanjanjem se započne kad se pokriju svi ti sati uz prethodnu pripremu. Svakako taj koordinacijski tim od 29 vjernika laika brine da svatko prema svom zaduženju da uredno teče provedba trajnog euharistijskog klanjanja.
To ste nam vrlo lijepo razvili. Pa možda nam kažete nam nešto o vašoj kapeli klanjanja u Dubrovniku, a turisti ili hodočasnici dolazite u Dubrovnik, gdje vas može da vas potraže?
Pa u Dubrovačkoj crkvici Svetog Josipa u ulici od Puča je uspostavljeno trojno klanjanje na blagdan Gospe Lurdske 2019. Zašto ulica od Puča i zašto ta crkvica koja je tako mala? Pa upravo to što ste rekli, baš ispred vrata te crkvice ljeti prolaze tisuće turista i želja našeg dubrovačkog biskupa je bila da gosti prepoznaju Dubrovnik i kao euharistijski grad. Dakle, u toj kapelici po trajnom rasporedu se okupljaju klanjatelji smjenjujući se svaki sat. Crkva je otvorena neprekidno za sve. Klanjatelji u tihoj adoraciji mole pred presvetim sakramentom, mole za potrebe grada, za potrebe svijeta, mole za svećenike, duhovne pastire, za duhovna zvanja, mole za sve koji sudjeluju u širenju radosne vijesti spasenja, mole za našu domovinu, za obitelji, da se širi duhovno djelo trajnog klanjanja u našoj zemlji. I evo sad će klanjatelji uključiti u molitve i nakanu da se u Sloveniji otvori kapela trajnog euharistijskog klanjanja. Što se tiče turista, jako je zanimljivo, turisti koji prolaze ispred kapele često puta uđu, tiho se poklone, neki i samo tako prođu, ne primijete Isusa, ali evo naša vjera čini da mi vjerujemo da je Isus primijetio njih i da će oni iz našega grada otići obogaćeni i možda da je i sjeme posijano.
Lijepo, lijepo. S nama su i slušatelji ne samo u Sloveniji, Hrvatskoj i u Bosni i inostranstvo.
Aha.
I sa nama su i vjernici i tisti koji još nisu poznali Božju ljubav, pa bi možda nam kazali šta osjećate kada ste na klanjanju.
Pa svakako, kapela klanjanja je jedna oaza mira. Oaza mira, vi kad uđete unutra osjetite taj jedan mir koji je drugačiji od ovog svijeta. Gospodin je stalno prisutan u kapeli klanjanja. Unutra je jedna sveta tišina. U svakom trenutku, dana i noć, po svijetu i u svijetu se uzdižu molitve i zahvaljivanja diljem kapela klanjanja. Vi osjećate tu moć molitve. Blagoslivljanje nikad ne prestaje. To blagoslivljanje znači da uz to što mi molimo za druge, jako je važno, Gospodin neprekidno izljeva milosti. On je taj koji izljeva milosti na sve koji moli i na one za koje se moli. Dakle, veliki je dar trojne euharistijsko klanjanje. To je dar srca Isusova nama. I u toj tihoj adoraciji mi zapravo ne činimo ništa, ništa drugo, nego otvaramo svoje srce Gospodinu. To je sve što mi činimo, a On je taj koji čini. I onda kad se čini da se ništa ne događa, događa se sve jer Gospodin čini. Jer On ima svu moć, tako ima moć i preobraziti nas. Isus je taj koji čini sve novo i daje taj duboki mir. I On taj svoj mir želi dati svima. Preko klanjatelja taj mir se širi svijetom. Jer klanjatelj iz kapele klanjanja ide na svoje radno mjesto, ide u svoju obitelj. On živeći svoj život i svjedoči i pronosi mir, možda i ne znajući, ali on sudjeluje u širenju radosne vijesti.
To ste nam vrlo lijepo kazali i obrazložili. Kako su vjernici primili klanjanje i kako mladi posjećuju klanjanje?
Vjernici su oduševljeni. Oduševljeni su, iznenadili biste se i koliko mladih i mladih obitelji sudjeluju u trajnom klanjanju, uzimaju po jedan sat tjedno i više i zaista sve više mladih koji traže Gospodina.
Sada bi vas zamolio da nam nešto predstavite misionara, svećenika Patra Justa Lofouda, po čemu je poznat?
Pa, Pater Justo Lofoudo pripada službi misionara Presvete Euharistije sa sjedištem u Francuskoj. Oni pomažu, njihova misija je otvaranje kapela trajnog euharistijskog klanjanja. Tamo gdje ne stignu sami, evo, angažiraju laike koji su dobre volje i svećenike koji su angažirani na svom području, pa se i dalje otvaraju kapele. On je stari svećenik, imao veće zdravstvene probleme, ali ipak i dalje putuje po svijetu. Surađivao je u utemeljenju kapela u Argentini, u Meksiku, u Ekvadoru. Svjedočio je čudesnim djelima Božjim. Naprimjer, učinilo mi se zgodno evo ovo baš vam ispričati. U misiji u Rumunjskoj, u njegovoj misiji, grko-katolička župa nije imala dovoljan broj vjernika da bi sama imala trajno klanjanje. Dakle, u Rumunjskoj su katolici u manjini. Onda je on osim grko-katolika išao rimokatolicima, ali i njih je bilo malo. Nisu uspjevali pokriti sve sate. Na kraju su otišli pravoslavnom u mitropolitu, koji je dao dopuštenje da se pozove pravoslavne vjernike. Prijavilo se 65 pravoslavaca, točno koliko je trebalo da pokriju sate koji su nedostajali da bi se pokrenulo trajno klanjanje. Dakle, prvo je čudo bila činjenica da su pokrili sve sate tamo gdje je bilo tako malo vjernika, ali oni su imali gorivo srce i Gospodin je nagradio. A onda je bilo čudo da su se prijavili pravoslavni vjernici. Doduše, pravoslavci imaju euharistiju, ali ne klanjaju ju se kao mi. Tako da to se dogodilo prije nekih 15 godina. Danas još uvijek zajedno se Gospodinu klanjaju grkokatolici, rimokatolici i pravoslavci u tom mjestu. Tako da, evo, to je primjer istinskog ekumenizma sa euharistijom u središtu, kojem je zaista svjedočio, evo, pater Husto Lofeudo Missionar presvete euharistije. Tako da, evo, puno polažemo na taj dar, na tu karizmu koju oni misionari nose u ovom našem promicanju u Hrvatskoj i dalje.
Hvala lijepo. Vi ste se sa patrom sreli i u Hrvatskoj. Kakvi su bili vaši dojmovi? Možda da nam to podelite. Ako...
Može, kratko i to. Da, pa gledajte, kad je pater Husto Lofeudo počeo uvoditi nas jedan uži krug u način na koji je najbolje da se odvija to trajno euharistijsko klanjanje, uvodio nas je korak po korak. On je u Dubrovniku, dakle, boravio u dva navrata po 2-3 mjeseca, tako da je imao dovoljno vremena, što se inače ne događa, i on ne može svugdje ni stići gdje se otvara svaka kapela. Baš je meni bilo zanimljivo taj njegov način na koji je on zapravo kako nas je upućivao kako slagati taj koordinacijski dio i što je sve potrebno da bi to trajno euharistijsko klanjanje bilo uspješno. I sjećam se mojih dojmova, sjedali smo i on mi je govorio i govorio i govorio i ja sam šutala i slušala sam, primala sam dio po dio, korak po korak kako je on predstavljao to trajno klanjanje i kako je on mene zapravo poučavao i razmišljala sam onako jedan svećenik koji je to mikromanagement, tako mi je to izgledalo, šta se iza toga krije. Međutim, imala sam povjerenje i treba imati povjerenje u naše svećenike koji imaju iskustvo. Imala sam povjerenje da to što on radi, da će se dogoditi jedna lijepa slika na kraju i da će se to sve posložiti, što ja nisam na početku mogla znati kako će izgledati. I uistinu na kraju je to bio jedan prekrasan mozaik, to je jedno djelo trajnog euharistijskog klanjanja, kako djeluje, kako postaviti tu organizaciju, kako strukturalno napraviti da cijela ekipa, dakle jedan tim koji se sastoji od 29 koordinatora, kako uspješno djelovati da nitko ne bude preopterećen, i da svatko obavlja svoj dio posla i da sve jako dobro funkcionira. Dakle, evo, to je dar s njegove strane svima koji su ga upoznali, pa evo i meni osobno, i zahvalna sam na tome. I naravno imamo sad i dužnost prenijeti dalje to što smo primili opet sa njegovim blagoslovom i u dogovoru s njim.
Ali ja bih iskoristio priliku da bih pozvao sve slušatelje da mole za svoje svećenike, župnike, biskupe. Pa ako ćemo moliti, ćemo imati više svetih svećenika. Kako vi vidite obitelj, brak u ovo doba koji je vrlo težak?
Pa obitelj i brak su naročito napadani, baš su silno napadani, u teškim kušnjama su, evo, neke mlade obitelji koje znam. Ono što vidimo mi kroz trajno klanjanje je da obitelji i bračni parovi koji se odluče i koji se okupljaju oko presvetog oltarskog sakramenta, oni koji idu redovito na svetu misu, koji imaju redovite svete ispovjedi, oni svoje poteškoće nose puno lakše. Znam veliki broj takvih mladih obitelji, Bogu hvala, u Hrvatskoj ih ima puno, ima ih sve više u Hrvatskoj i to su obitelji koji su primjer urednog života, oni su primjer djeci i mladima i mislim da smo evo pozvani puno moliti za mlade i za mlade obitelji.
Točno tako.
Sigurno, pa maleni vide od starih i oni ide i slijede put, tako da ako vide da roditelji idu u crkvu i da su praktični vjernici, njima to postaje prirodno, oni to isto tako rade i žive prirodno, normalno, zdravo, čast.
Znam da su u našim emisijama potpuno tih putovi po Hrvatskoj slušatelji koji još nisu upoznali Božju ljubav, pa možda bi iskoristio, šta bi vi njima preporučili? Što rade u kapeli Hristovskog klanja ako se snađe, ali ako nemaju jednog pogleda na katoličku vjeru?
Pa u kapeli klanjanja je dovoljno otvoriti svoje srce. Dovoljno otvoriti svoje srce, to je sve što Gospodin od nas traži. Da mu otvorimo svoje srce, da mu ga darujemo, da mu ga posve predamo s povjerenjem. Dakle, Gospodin nas ne gleda po vjeri. Gospodin Isus je umro za svakoga od nas. I svatko ima slobodu to učiniti ili ne učiniti. Imamo slobodu opredijeliti se. Uistinu kapela klanjanja je otvorena za sve u svako doba. I uistinu uvijek pozivamo sve koji to žele, koji su otvoreni, neka dođu. Ako gledamo sami sebe, imamo slobodu živjeti oslonjeni na naše ljudske snage ili odabrati da naša snaga bude u našoj slabosti, da priznamo Gospodinu Isusu koliko smo nemoćni bez njega i da ga zamolimo da nas on vodi, da on uzme naše terete, da nas on ponese jer smo slabi, da ga zamolimo da on upravi naše korake putem kojim nam je ići. To je Gospodin i to on čini, ali nećemo ga čuti u buci svijeta. Previše informacija, naše glave treba isprazniti da bi ostvarili to predanje i za to je potrebno vrijeme. I nije moguće u nekih 10 minuta brzo posjeta crkvi doživjeti tu dubinu prisutnosti Božje. Klanjanje, mogli bi reći da je to jedna vrsta treninga. Mi možemo trenirati uru klanjanja pred presvetim oltarskim sakramentom i to može biti naša ura druženja. Druženja s kim? Druženja sa živim Gospodinom. On i ja sami. On je tu za mene, a ja mu dajem svoje povjerenje. To može svatko. Tko god želi. On onda čini u meni ono što je najbolje. I mi ne vidimo, kad pogledamo svoj život, mi ne vidimo odmah stvari koje Gospodin učini u nama ili u našim bližnjima. Ponekad možemo to vidjeti nakon duljeg vremena, možda za godinu ili dvije ili dulje. Zato je važno biti pred Gospodinom. Biti i biti predan s povjerenjem i zahvaljivati, zahvaljivati. Zahvaljivanje je najjača molitva.
Točno tako, ali na početku vjerovatno Isus gleda mene, ja gledam Isusa i vjerojatno će na ovakav način počnemo, ja mislim da će nas i Isus nagovoriti.
Pa sigurno, može se u početku činiti i Bože moj, može nam se činiti i dosadno i mi tu sad nešto ne osjećamo i tako, potrebno je doći sa povjerenjem, sa vjerom. Kroz vrijeme stvarno Isus je taj koji čini i možda ako mi njemu darujemo to svoje vrijeme, pa znamo da Gospodin daruje stostruko. Evo, možda ne biti negdje vani, odrediti sebi jedno vrijeme dnevno, možda za početak pola sata, poslije jedan sat vremena, ali nakon nekog vremena više neće biti dosadno jer gledam ja njega i gleda on mene i on proniče u moje srce i stvari se mijenjaju jer on je taj, iz njegovog srca zrake milosti obasjavaju mene i prožimaju me i ulaze u moje srce i ja se mijenjam. Razumjela ili ne, on je taj koji čini i ja se mijenjam.
Sada bih vas zamolio, gdje u Hrvatskoj se nalaze kapele Hristovskog klanjanja, pa možda i kojeg obitelji ili koga iz slušatelja, da nagovorimo da vas posjete.
Da, dakle, Dakle, u Hrvatskoj trenutno u 5 gradova su otvorene kapele trajnog klanjanja. To su Crikvenica, Rijeka, Dubrovnik, Split i Đakovo. Pa evo, naravno, svi koji nas slušaju, svaki svećenik u tom gradu će ih znati uputiti gdje je kapela. U Crikvenici, u Rijeci, u Dubrovniku, u Splitu i Đakovu.
Kako se vi, gospa Nada, osjećate o ovakvim kapelama ahorističkog klanjanja gdje ste do sada bili?
Pa u kapelama je posebno dojemljiv taj jedan mir o kojem sam govorila. I evo zadnja kapela u kojoj je ostvareno trajno euharistijsko klanjanje je u Đakovu i onako blizu katedrale. Uvijek nekako smo poučeni na prijedlog jednog biskupa da bi te kapele bile u centru grada. I evo po primjeru Dubrovnika dalje Split i Đakovo su otvorili kapele baš u centru grada. U Đakovu je to onako dosta krenulo sa recimo malim brojem vjernika. Nije ih u početku bilo puno, negdje oko 200-tinjak, ali su imali tako gorljivo srce da su između sebe i proširili tu vijest i ta je kapela uistinu onako posebna. I znate, kad dođem, evo ja sam bila nakon uspostave ponovo u toj kapeli, zahvalni ste gospodinu, osjetite duboku zahvalnost jer njegovo je to djelo i njegove su te kapele, to su njegovi duhovni projekti i kad dođete u posjet u jednoj drugoj kapeli možete se evo, samo diviti da to veličanstveno djelo Božje opstaje tako po danu i po noći jer nije to zato što bi mi tu bili nešto sposobni pa ćemo mi sad nešto tu organizirati. Ne, da to nije volja Božja, toga ne bi bilo. Dakle, gospodin je taj koji iz nemogućeg čini moguće i uvijek oni počeci koji su teški dok se jedan svećenik ohrabri da preuzme tu inicijativu u svom gradu ili u svom mjestu, pa kad to krene, ali najbitnije je da se jedan svećenik, onako da njegovo srce zažari, zato moramo moliti za svećenike i kad svećenik krene, onda se oko njega ljudi okupljaju, nađe se i kapela i tako. Dakle, kad se čini teško i nemoguće, samo ako je vjere i gorljivosti, gospodin to čini i mi imamo kapele trajnog klanjanja jer on to želi, jer su to njegovi projekti, a ne naši.
A ja imam jedno osobno pitanje. Da ima dosta ljudi koji žele da mole, ali ima pravih molitelja, a ja mislim ako dolazi na ovako klanjanje, može i ovaj duh da proširimo, obitelj i tako napred.
E pa tako je, točno tako. Dakle, osoba se mijenja se iznutra i vi i ne znajući i možda i ne sa tim ciljem mijenjate na jedan način i svoju obitelj i svoju atmosferu u svojoj kući. I onako kako je Sveti Franjo evangelizirao bez riječi, ponekad je možda bolje da i mi to radimo bez riječi. Jer gospodin čini te promjene i promjene se događaju u obiteljima. I mislim da evo ne treba biti opterećen sa molitvama, niti sa količinom molitava, ni brojem, ni sa nekim određenim stvarima koje neki vjernici znaju više ili manje. Sigurno Isus ne gleda na to, on je naš gospodin koji zna, važno je da on zna što je u mom srcu, to koliko ja znam ili ne znam, bitno je samo da ga ljubim. On od nas traži samo ljubav. Daruje nam se, on samo traže ljubav, tako da ne treba se opterećivati što mi znamo.
Točno tako, ali prvo treba sve stvari da izmolimo. Na ovo se sljedeće pitanje moje naziva, kakvi su vaši planovi u buduće da bi se klanjanje širilo i još proširilo?
Pa molimo na tu nakanu, molimo evo u dubrovački klanjatelji mole za širenje teka po Hrvatskoj. Već sad su nam se pridružili i klanjatelji u Splitu i u Đakovu, klanjatelji u Rijeci i u Crikvenici. Tako da ja bi stvarno napomenula da je u ovom duhovnom dijelu važna, značajna podrška misionara Presvete Euharistije koji imaju uistinu tu posebnu karizmu uspostave trajnog klanjanja. Točno osjećate jedan blagoslov. i podršku iz njihove strane. Naprimjer, za nas u Dubrovniku molili Španjolci u vrijeme kad se otvarala kapela u Dubrovniku i bilo je dobro znati da netko moli za vas i da neko gorljivo moli. Dakle, nastavili smo sa promocijom trajnog klanjanja po Hrvatskoj. Ja sam u kontaktu sa paterom Lofeudom oko koordinacije. Moja preporuka je da se zadrži model, ono što nas je on naučio oko uspostave trajnog klanjanja. To je taj model koji su predložili misionari, jer je iskustvo u svijetu pokazalo da je taj model održiv i da je najuspješniji. Nakon Dubrovnika u Hrvatskoj je uspješno uspostavljeno trajno klanjanje u Splitu, pa u Đakovu. Evo sad u ovo vrijeme se još neki gradovi u Hrvatskoj pripremaju molitvom. Kad bude vrijeme i kad nas pozovu, rado ćemo im pomoći pri uspostavi. U svakom slučaju, rado ćemo prenijeti iskustva i model uspostave trajnog klanjanja gdje god se za to pokaže interes. A da bi klanjanje u jednom gradu uspjelo, potrebno je uistinu prvenstveno nekoliko mjeseci pripremati se molitvom u tom gradu, u toj biskupiji. Također zamoliti klauzurne samostane za koje se zna ili koji postoje na tom području da mole za tu nakanu. Trajno klanjanje se može pokrenuti bilo kao župni projekt, bilo na razini biskupije ili grada, ali obavezno uz dozvolu mjesnog biskupa. I u svakom slučaju ostvarenje počiva na propovjedima, na svetim misama na kojima se okuplja veći broj vjernika i na kojima se govori o Isusovoj prisutnosti u presvetom oltarskom sakramentu. Tako se prikupljaju prijave za klanjatelje, stvara se zapravo na takav jedan način jedna organizacijska struktura koja će okupiti vjernik da taj cilj u konačnici ostvare. Dakle, da bi se trajno klanjanje ostvarilo, potrebna su tri uvjeta. Svećenik koji želi trajno klanjanje, kapela koja će biti posvećena trajnom klanjanju uz svetu misu eventualno i grupa motiviranih vjernika koji će se organizirati kako bi pratili vječno klanjanje.
Ja vjerujem da smo, gospodina, sa ovo kratko emisijo koje kod slušatelja omladine nagovorili za klanjanje. Što bi želili našim slušateljima na kraju ovog lijepog razgovora položiti na srce, na dušu?
Hvala vam na pozivu i evo i hvala na ovom pitanju. Pa može za kraj poziv svima koji ovo slušaju, dođimo na temelje. Dakle, sveta misa pa klanjanje Isusu u presvetom oltarskom sakramentu su naši temelji. Klanjanje Gospodinu danas je nužnost. Puno je svjedočenja kako je sve materijalno uzaludno ako nema Božjih blagoslova. Vrijeme koje je provedeno u tihoj adoraciji, to vrijeme rezultira dubokim pouzdanjem u Gospodina. I na klanjanju čovjek promišlja o životnim križevima, o teškoćama. A Gospodin je taj koji daje snagu, on obnavlja snagu, on daje radost. Tako pouzdajmo se u Boga. Učimo se i stavimo Isusa u centar svog života, učimo se staviti ga u centar. Ako želimo sretan život, ja mislim da imamo način, napravimo potpuno predanje cijeloga sebe njemu i bit ćemo svjedoci, imat ćemo miran život, imat ćemo unutarnju radost, primit ćemo taj mir koji nije od ovoga svijeta. Uvijek me impresionirala radost na licima redovnica, kako one zrače. One provode puno vremena u klanjanju presvetom oltarskom sakramentu. Pa evo, probajmo provoditi vrijeme sa živim Gospodinom u presvetoj hostiji, jer Isus želi da dođemo k njemu. Isus poziva, on zove svakoga, on ne postavlja granice. Gospodin ne ljubi manje ili više, ovisno o staležu u kojoj državi živimo, koji posao radimo. Evo, svjedočimo sigurno danas da mnogi traže pomoć na različite načine, ali zaboravljaju na onoga koji nas je stvorio i da on u cijelosti zna što je s nama i samo jedan njegov pogled dovoljan je da nas iscijeli, da me preobrazi i spasi. Dakle, euharistijsko klanjanje je zacijelo, zasigurno izvor životne radosti. Što je to u klanjateljima što im daje snagu? snagu da i noć ustaju, da se odriču spavanja, da bi se klanjali Euharistijskom Isusu u presvetom oltarskom sakramentu. Pa to je ljubav koja zove, to je ljubav pisana velikim slovom. Klanjatelji su veseli, radosni su u svom srcu više nego što se može zamisliti. I klanjatelji koji padaju, dižu se i idu hrabro s Isusom naprijed i ne boje se sutrašnjice, ne boje se budućnosti, ja mislim. Evo, to bi željela svima.
Hvala lijepo, ja bih se slušateljima zahvalio za pažnju, da ste bili sa nama. Ja vjerujem da će im biti molitva sreća i da daje Boga na prvo mjesto u svome životu, pa će biti sve na pravo mjesto. Zahvalio bih se vama iz srca, gospodina, za razgovor, misli, želje, što ste nam kazali, riječi, misli, i poželio bi vama, obitelji, svima sve dobro, gospodinu, obilje Božeg, blagoslova, sve dobro. Ja vjerujem da ćemo još, ako dobri Bog da, još se i vidjeti uživo. Jedna od vaših kapela euharistijskog klanjanja, ako dobri Bog da, ako ne, pa se vidimo na nebu. I poslovili se, hvala Isusu Mariji.
Hvala vam puno, dragi Albine, i veliki pozdrav od srca i vama i svim slušateljima. I evo, molimo Euharistijskog Gospodina da blagoslovi sve nas, sve vaše slušatelje, po zagovoru Majke Marije.
Hvala lijepo.
I hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je bio hvaljen Isus i Marija.
Kdor moli, srce moli, je povezan s dobrim Bogom, računa na njegov blagoslov, računa na priprošnje Božje Matere Marije, priprošnje svetnikov. Njegova duša je polna tega blagoslova in vedno ima molivec, človek, ki moli svojemu bližnjemu kaj podariti. Bodimo nosilci blagoslova, tudi mi ponesimo blagoslov v naš svet. Gospod z vami in s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala.
Salve, pozdravljena Sveta Gospa, Marija salve, pozdravljena Božja Mati Marija,
Marija salve,
pozdravljena Mati Cerkve,
Marija salve,
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 pozdravljena izbrav te najsvetejši Oče nebiški,
Marija salve,
pozdravljena, posvitju te s najsvetejšim ljubljenim sinom,
Marija salve,
pozdravljena, posvitju te svitim duhom tolažnikom,
Marija salve,
pozdravljena, u tebi je bila i nje vsa polnost milosti,
Marija salve,
pozdravljena, u tebi je bilo i nje vse dobro,
Marija salve,
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 pozdravljena Gospodova palača,
Marija salve,
pozdravljena njegovo šotorišče,
Marija salve,
pozdravljena njegovo domovanje,
Marija salve,
pozdravljena njegovo oblačilo,
Marija salve,
pozdravljena njegova dekla,
Marija salve,
pozdravljena njegova mati,
Marija salve,
salve,
salve. Maria, salve!
O mój Bóg, dopusti mi, alleluja, da bom Twój glasnik miru, alleluja. Kier ljudi mrzijo se, alleluja, naj prinesem jim srci, alleluja. Tam, kjer dvomijo sem, alleluja, na jim vire loč prižgem, alleluja. Kjer obuplativa sem, alleluja, naj prinašam upanjem, alleluja. So žalostni, alleluja, na jim nosim radosti, alleluja. Če kdo v temi blodi sam, alleluja, naj mu svojo roko da. Alleluja. O mój Bóg, dopusti mi, alleluja, naj bom Twój glasnik miru, alleluja. O mój Bóg, dopusti mi, alleluja, naj bom Tvoj glasnik miru.
Rasvetljenju. Ty razlite ste u srca vseh verujući, da ih okrepite. Sve slavi Gospodu,
najdemo zdravi.
Njegova manaša, njegov šator hiša,
najdemo zdravi.
Njegova oblika, terdika in mati. Najte pozdravim, svita devica.
Najte pozdravim.
Najte pozdravim, svita devica.
Najte pozdravim.
Najte pozdravim, svita devica.
Najte pozdravim.
Najte
zapustil svitu, ne Frančišek tu ni za ti. Levo boštvo, ki si ga zaživel, si postal bogatejši kot kralj. Levo boštvo, ki si ga zaživel, si postal bogatejši kot kralj.
Zapustil očitovo hišo, da odkrival bi upanje novo, sem ubogim ljudim je razdajal, oblačila bogatstvo denar, sem ubogim ljudim je razdajal.
Sina Boga stvorena. Sve kaj si zapusti u svitu, ne Frančišek tu ni za ti. Levo boštvo ki si ga zaživel, si postal bogatejši kot kral. Levo boštvo ki si ga zaživel, si postal bogatejši kot kral. Končno našel zaklad je najdražji, ki presiga zlatnino dragulje in od karonje vzljubil gospoda. Vesmo sveči postav je prijatelj in od karonje vzljubil gospoda. Vesmo sveči postav je prijatelj. Se kar si zapustil svetu, ne Frančišek, to ni za ti. Levo boštvo, ki si ga zaživel, si postal bogatejši kot kral. Levo boštvo, ki si ga zaživel, si postal bogatejši kot kral.
Oh.